Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē, lai varam turpināt saimes ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. Gadam. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, turpinot sporta tēmu, kamēr mēs strādājam pie valsts budžeta pieņemšana 17. Vidēja termiņa budžetam, pa to laiku mūsu zelta meitenes basketbola Eiro basketa atlases čempionātā uzvarēja rezultātu 7-7-6 Sloveniju un kvalificējās Eiropas čempionātām. Apsveicam mūsu meitenes. Mēs turpinam balsojam, ja? Skaidrs. Ja vien ar balsojumu mēs varētu iebalsot mūsu meitenes Eiro basketa čempionāta fināla turnīrā. Tātad turpinam darbu. 165. Deputāta Siliņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Lūdzu balsot. Deputāti lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 165. Deputāta Siliņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
166. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
167. Deputāti Upenieki, Klimenķi, Mežuļa, Rasmaņa un Rūka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
168. Deputāti Kalnozola priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 168. Deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
169. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas tapis uz 170. Deputāta Upinieka Rasmaņa un Rola Kreizniņa Ruka priekšlikuma bāzes komisija atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 169. Budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 2 atturas viens priekšlikums ir atbalstīts.
170. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
171. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu, balsosim par 171. Deputāta Upinieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 46 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
172. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
173. Upinieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 173. Deputātu Upinieka Rasmaņa Orlova Kreisliņa Ruka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 45 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
174. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
175. Deputāti Upinieki, Klimenķi, Mežuļa, Rasmaņa, Rūka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
176. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
177. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
178. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
179. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
180. Deputāti Upinieki, Klimenķi, Mežuļa, Rasmaņa, Rūka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
181. Deputāti Kirštēna priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
182. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
183. Deputāti Upinieki, Klimenķi, Mežuļa, Rasmaņa, Rūka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
187. Brigmaņa, Aboltiņas un Zinta priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 184. Deputātu Brigmaņa, Aboltiņas, Zinta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 1 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
185. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 185. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
186. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
187. Deputāti Zintara, Brigmaņa, Aboltiņas, Bērziņa, Krauze, Smiltēna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 187. Deputātu Dzintara Brigmaņa Aboltiņas Bērziņa Krauzes Smiltēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70 pret 1 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
188. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
189. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
190. Deputāta Krauzes priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 190. Deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65 pret 3 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
191. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
192. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
193. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
197. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
195. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
196. Arī ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
197. Deputāts Šics priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Katru dienu Latvijas vadības centri, ugunsdzēsēji, mediķi, policija, gāzes avarijas dienas, krasa apsardi un citi saņem apmēram 4 līdz 5 tūkstoši izsaukumus un dodas apmēram 2 tūkstoši izsaukumos, bet tādēļ, ka nav automatizētās izsaukuma pieņemšanas sistēmas, kas nosaka izsaucēju vietu, katrs izsaukums kavējas par apmēram minūtu pusotru, 25% kavējas par 3-4 minūtēm, bet daudzi nesagaida, jo vienkārši nevar identificēt vietu, sakar pārtrūks un tam līdzīgi. Šī ir lieta, ko risinājuši daudzi ministri un daudz valdību laikā, un vienmēr viņš nav pabeigts. Līdz ar to ir ārkārtīgi nepieciešams valstī ievest vienotu mobilo sakaru lietotāju atrašanās vietu un šī zvanu noteikšanas sistēma priekš visiem zilo uguņu dienestiem. Šī sistēma nepieciešama visiem glābšanas dienestiem galvenokārt 110, 112, 113, 114. Tas strādā daudzās Eiropas valstīs, strādā Amerikas Savienotās valstīs. Sakaru sistēmas atrašanās vietas trūkums Latvijā šo 10 gadu laikā jau zaudējis ap 500 cilvēku novēlotas palīdzības sniegšanas dēļ. Ja šāda sistēma netiek izveidota uz priekšu, katru gadu bojā aizies 50 līdz 60 cilvēku. Nesagaidīšu, saulaicīgi nesaņēmušu vai vispār nesaņēmušu palīdzību. Es nerunāju par to, ka šī sistēma vajadzīga arī drošības un citiem dienestiem. Un tādēļ es aicinu šo katru aizskarošu jautājumu. Tas var skart katru no mūsu tuvinieku strādus māsas, lai mēs nezaudētu katru nākošā gadu vēl par 56 cilvēkiem, aicinu visus balsot par šo priekšlikumu. Un es atgādinu to, ka šis 56 cilvēku balsas, kas balsas tagad pret un par, katra šī pogas nospiešana ir nāve vienam cilvēkam. Tātad gan pret, gan atturēšanās ir nāve cilvēkam.
Tas ir jāatris.
Lūdzu balsot par priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā?
Jā, komisijā mēs šo priekšlikumu nevarējām izvērtēt pilnvērtīgi, tāpēc, ka nebija satiksmes ministrijas pārstāvja, kur varētu pateikt, vai šim pasākumam ir nepieciešama tāda vai cita naudas. Un tas, kas tika uzdots budžeta komisijas vārdā, satiksmes ministrijai, kā atbildīgai ministrijai, attiecīgi izvērtēt un informēt par to, kāda ir situācija un kādā veidā viņi risināt. Tāpēc komisijas vārdā aicinu šo konkrēto priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 197. Deputāta Šics iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 32 pret 10, 47 priekšlikums nav atbalstīts.
198. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
199. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
200. Nacionālās apvienības priekšlikums, uz kā bāzes ir izveidots iepriekšējais priekšlikums, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
201. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, satiksmes ministrijas šķērdējās ar naudu. Vienkārši brutāli šķērdējās ar naudu. Jo satiksmes ministrija ir ieviesusi trīs atašē vietas. Viena tas ir Kazahstānā, Astanā, un divas Ķīnā, Pekina un Šanhai. Pirmkārt, gan Kazahstānā, gan Ķīnā Latvijai ir vēstniecības, kur vienīgais uzdevums ir pārstāvēt Latvijas ekonomiskās intereses. Otrkārt, gan Kazahstānā, gan Ķīnā Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai ir pa atašējam. Nu, vēl satiksmes ministrijai vajadzīga atašēja. Nu, kas ir tās lietas, ko nevar izdarīt jau esošie atašēji? Kas ir tās lietas, ko nevar izdarīt vēstnieki? Kas ir tās lietas, ko nevar izdarīt vēstniecību darbinieki? Nu, nav tādu. Vēl vairāk. Tad, ka satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Puturskungs, nē, bet Tavar, es atvainojos, Tavarkungs bija atnācis uz budžeta komisijas sēdi uz aizstāvēšanu šī jautājuma. Es uzdevu jautājumu, vai varētu lūdzu parādīt, kas ir šīs tikšanās, kas jau ir bijuši šiem atašējiem, kuri jau strādā visu šo gadu? Vēl līdz šai dienai, nu jau ir pagājis vairāk kā mēnesis, es neesmu saņēmis e-pastu ar šīm svarīgajām tikšanām šiem trīs atašējiem. Tā ir naudas šķērdēšana, kolēģi, lūgums atbalstīt Latvijas reģiona apvienības priekšlikumu par 400 000 ietaupījumu Latvijas valsts budžetā. Paldies!
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, komisijā vērtēju šo priekšlikumu 400 000, tas ir nevis naudas šķērdēšana, bet ieguldījums, un ja šī atašēja Ķīnā un Kazahstānā, kas ir milzīgs tirgus, ja viņi valsts ekonomikai ienesīs budžetā papildus līdzekļus un attīstīs uzņēmēju darbību, tādā gadījumā tas atmaksāsies vairāk kārtīgi. Tāpēc komisijā tas arī netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 201. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 33 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
202. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas taps uz 203. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikuma bāzes komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
203. Attiecīgi nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
204. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 204. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 1 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
205. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai. Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāti Sudraba apvieno abas uzstāšanās laikus un runā 3 minūtes? Iebildumu nav, lūdzu.
Jā, es apskatījos Labklājības ministrijas mājaslapā, kādas funkcijas ir tās, par kuru realizāciju Labklājības ministrijas slēdz deliģēšanas līgumus. Un vispār man zināmā funkcija, kas ar likumu tiek deliģēta, ir saistīta ar vardarbībā cietušo bērnu atbalstīšanu. Un tas viss ir saprotams, likums paredz šādas funkcijas deliģēšanu. Tad ir divi deliģēšanas līgumi ar divām autisma biedrībām, un tad ir vēl viens deliģēšanas līgums ar Latvijas pensionāru federāciju. Tas mans aicinājums ir tāds, ka šeit ir 205. Priekšlikums, 207. Priekšlikums, pēc tam arī 434. Deputāta Trupaunieku priekšlikums. Tie visi ir priekšlikumi, kuri atbalsta biedrības, kuras palīdz bērniem, kuri ir slimi ar autismu, palīdz šīm ģimenēm, kas ir visnotaļ cēla lieta, un būtu tikai pareizi, ja arī tālāk attīstot šo nevalstiskā sektora atbalstu un iesaisti dažādu valstisku funkciju realizācijā tiktu veidota sistēma, kurā visi, kuri sabiedriskā kārtā, piemēram, palīdz bērniem un ģimenēm, kur bērni ir slimi ar autismu, kā šajā konkrētajā gadījumā šajos priekšlikumos, visi vienlīdzīgi tiek atbalstīti un var iesaistīties un saņemt šādu valsts atbalstu. Tāpēc mans aicinājums ir tāds, ka nevis iet šo ceļu, ka individuālas biedrības saņem palīdzību, bet ir vispār normāli izstrādāt funkciju likumdošanā paredzēta iespēja Labklājības ministrijai, piemēram, arī atbalstīt sabiedriskās organizācijas, caurskatām, uz vienādiem noteikumiem visā valstī, arī tad, ja ir citas organizācijas. Un tādas arī valstī ir, kas palīdz, piemēram, bērniem, kas slimo ar autismu. Es neaicinu par šo priekšlikumu balsot. Es aicinu jūs aizdomāties, ka neradīsim vidi, kurā daži ir privileģētāki par citiem. Ļoti daudzi cilvēki valstī daudz ko dara nesautīgi par saviem līdzekļiem. Es daudzus tādus zinu, un es arī palīdzu šādiem cilvēkiem. Un mans aicinājums ir vēlreiz. Lūdzu, kārtojiet likumdošanu tā, lai tā vienādi attiecās uz visiem. Es runāju tikai par šo vienu sistēmisko priekšlikumu, kas skar, piemēram, tēmu par slimošanu ar autismu, bet tādas tēmas šeit budžeta kvotu ietvaros ir ļoti daudzas. Kāpēc tā vietā, lai neizveidotu sistēmu, kas atbalsta visus vienādi, un nebūtu tad šī ļoti sīkā kvotu dalīšana, tā būtu arī lielāka sabiedrības uzticēšanās valsts varai. Es aicinu turpmāk uz nākošo gadu šādus priekšlikumus likumdošanā sagatavot. Paldies par uzmanību.
Debats slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, priekšlikumu piekrīto Sudrabas kundzei pēc būtības, ka šāda sistēma būtu nepieciešama, bet arī kamēr nepietiek līdzekļi nevalstisko organizāciju atbalstam, kur fondā ir 400 tūkstoši un tās vajadzības ir krietni vairāk, tāpēc šobrīd ir aicinājums atbalstīt šo priekšlikumu, kas ir vērsts tieši uz autismu biedrību apvienības atbalstu, ka pēc tam viņi pēc saviem ieskatiem arī attiecīgi sadala šo naudu reģionālām organizācijām, tā kā aicinājums atbalstīt, bet pēc būtības piekrītot tam, ko teica Sudrabas kundze.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 206. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas...
205.
Es 205. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
206. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
207. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
208.
Nacionālās apvienības frakcijas iesniegtais priekšlikums atbalstīts. Vai deputāti par šo priekšlikumu vēlējās balsot? Lūdzu zvanu, balsosim par 207. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Arī 208. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 208. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
209. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 209. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
210. Sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
211. Deputāti Mežuļa priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Banderam.
Ciliņkungs, tas ir jūsu priekšlikums. Mežuļkungs, kāpēc jūs piesedzat Ciliņkungu? Es domāju, ka pensionārs Ciliņkungs nelepotos ar jums šajā brīdī. Pilnībā nelepotos ar jums, jo tas ir jūsu priekšlikums. Atnāciet lūdzu šeit un pasakiet godīgi, jā, es esmu par to, lai Latvijas pensionāru federācijai būtu 15 tūkstoši, un ar to nekas Ciliņkungs nav nepareizi. Es domāju, ka pensionāriem būtu kauns par to, kādā veidā jūs kārtojat lietas. Jūs Smiltenē, sarkanā krusta slimnīcai, par labu Mežuļkungam, un Mežuļkungs par labu jums. Nu nokaunieties, kungi, nu nokaunieties vienreiz, nu šitas nav labi. Nu, ir sliktāk, nu jau ir palicis sliktāk, jo šis jau nav vienīgais priekšlikums. Es kāpšu vēl par vienu. Es kāpšu vēl par vienu priekšlikumu, kur precīzi tā patās. Cilvēks slēpjās aiz cilvēkiem. Jūs liekat sabiedrībai neticēt jums ar to veidu, kā strādājat jūs. Nav nekas nepareizi, Siliņa kungs, ja jūs uznākt šeit tribīnē un pateikt, jā, Latvijas pensionāru federācijai vajag tos 15 tūkstošus. Jā, es domāju, ka labāk bija tajā brīdī, ka jūs nācāt šeit un savu atauksmu paudāt no tribīnes. Nevis slēpjaties tagad aiz Mežuļa kunga muguras. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Mežulim.
Bondāra kungs, vai kā jums liekas, vai tas, ko jūs sakiet, viss ir pareizi? Un pasakiet, kurš no jums balso pret pensionāriem? Man vairāk nav ko teikt. Kurš no jums balso pret pensionāru?
Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram otro reizi.
Mežuļa kungs, es laikam biju ļoti neskaidrs. Tas, ko es jums mēģināju teikt, beidziet izlikties. Jā. Līdaks kungs atnāca šeit un runāja par cieņu. Runāja par tādām lietām, kā mēs izskatāmies sabiedrības acīs. Un jūs tagad ko man mēģināt teikt? Tas ir pilnīgi okay, ka Mežuļa kungs, ja, ka Mežuļa kungs piesedz Siliņa kungu cēlu mērķu vārdā. Piedodiet, nē.
Debates slēdzu. Vai ziņotājs tad neko nevēlas teikt? Lūdzu zvanu, balsosim par 211. deputāta Mežuļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
212. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
213. frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 213. frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 9 atturas 48 priekšlikums nav atbalstīts.
214. sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
215. deputāts Ingas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Cienījamie kolēģi, nesen mēs ar lielu entuziasmu atbalstījām Bāreņu svētdienu, valsts prezidents organizēja pieņemšanu, runāja par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir Bāreņiem dzīvot ģimenēs. Valsts prezidenta kundze stāstīja par to, cik ļoti ir svarīgi atbalstīt audžu ģimenes un rūpēties par to, lai bērni nedzīvot bērnamos. Tas, ko piedāvā mūsu priekšlikums, ir šos vārdus pārvērst par darbiem. Arī Labklājības ministrija un ceru arī Reira kungs ir deklarējuši, ka Bāreņu uzaugšana ģimenēs, deinstitucionalizācija, bērnu namu skaita, to bērnu skaita samazināšana, kas atrodas bērnu namos, audžu ģimeni profesionalizācija, esot Labklājības ministrijas prioritātes. Kolēģis lūdzu to apliecināt vārdu darbos, ne tikai vārdos. Šobrīd, attiecībā uz bērnu bāreņu uzturēšanos vai nu bērnamos vai ģimenēs, faktiski problēma rada nesakārtotā finanšu plūsma. Proti, tad, kad mēs runājam par bērnu atrašanos bērnamā, mēs maksājam 700 eiro mēnesī no valsts budžeta par katru bērnu, kurš tur uzturās. Tad, kad mēs runājam par audžu ģimenē, mēs maksājam nedaudz vairāk kā 100 eiro mēnesī. Taču, neskatoties uz to, audžu ģimeņu apvienības veiktais pētījums parāda, pirmkārt, ka Latvijā ir vairāk 80 brīvas audžu ģimenes, kuras būtu gatavas uzņemt bērnus, un otrkārt to, ka ja sakārtotu šo naudas plūsmu un atvēlētu audžu ģimenēm kaut pusi no tā, kas šobrīd ir atvēlēts bērnamiem, deinstitucionalizācija veiktos daudz raitāk un bērni daudz ātrāk varētu atrast savas ģimenes. Kolēģi, šis priekšlikums paredz arī ietaupījumu budžetā, tāpēc es lūdzu to atbalstīt, piešķirot audžu ģimenēm tikai pusi no bērnamā paredzētā līdzekļu daudzuma par katru bērnu. Paldies!
Vārds labklājības ministram Jānim Reiram.
Paldies kolēģei Bitei par šī jautājuma aktualizēšanu. Gribu informēt Saimu, ka šajā budžetā ir piešķirti 4,9 miljonu audžu ģimeņu problēmu risināšanai. Arī nākamgad ir šāda summa un 2019. Gadā ir paredzēta 8,9 miljonu eiro, lai profesionalizētu audžu ģimeņu institūciju. Gribu atgādināt, ka deinstitucionalizācijai nav pakļauts neviens bērnams. Deinstitucionalizācija ir process, kurā tiek runāts par sociālajiem aprūpes centriem, kur bērni ar īpašām vajadzībām, un deinstitucionalizācija nekādā gadījumā neattiecās uz pašvaldību bērnu namiem, kas ir pašvaldību institūcijas. Līdz ar to lūdzu būt precīziem formulējumos un arī priekšlikumos. Paldies un lūdzu sekot budžeta komisijas priekšlikumiem.
Debates slēdz vai ziņotājs ko piebildīs par šo priekšlikumu? Lūdzu zvanu, balsosim par 215. Deputātas Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 8 atturas 47 priekšlikums nav atbalstīts.
216. Deputāta Sežana priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, kolēģi, burtiski dažos vārdos. Šie 14 tūkstoši ir domāti, lai nevalstiskā organizācija Dardedze, kura regulāri nodarbojās ar palīdzības sniegšanu no seksuālās vardarbības un vardarbības cietušajām gan sievietēm, gan bērniem, varētu iekārtot savās telpās speciāli aprīkotu, nu, var teikt, centru, kāda nav Latvijā šobrīd neviena tāda līmeņa, kur speciālists varētu intervēt seksuālā vardarbībā cietušus bērnus, kur tiktu uzstādīta video sistēma, kas ļautu to darīt vienam profesionālam cilvēkam un visi pārējie procesu dalībniekam. Tur ir jābūt sākot no izmeklētājiem, beidzot ar iespējams prokuroru, varētu visu šo novērot 360 grādu video skatā un bērns netiktu traumēts. Tā kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst? Deputāti priekšlikumu atbalsta. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 216. Deputāta Seržanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
217. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
217. Priekšlikums no Nacionālās apvienības par 90 tūkstošiem, 264. Priekšlikums, kas ir no budžeta komisijas, bet tāds pats ir identisks no Nacionālās apvienības par 45 tūkstošiem un 276. Priekšlikums no budžeta komisijas, kas ir analogs Nacionālās apvienības priekšlikumam par 8 tūkstošiem. Šie visi trīs priekšlikumi ir īstenībā par vienu un to pašu tēmu, par ģimeņu atbalstu. Jā, šīs 217. Ir formulēts kā pasākumi ģimeņu stabilitātes un vērtības sabiedrībā stiprināšanai, sabiedrības informēšanas ģimenes atbalstam, respektīvi droši vien reklāmas kampaņa. Divi pārējie manis pieminētie arī priekšlikumi ir diezgan līdzīgi, kas tieši laulību stiprināšanai, kā arī jaunajām ģimenēm atbalsts un tā tālāk. aicinu, līdzīgi kā Sudrabas kundze jau runājot par nevalstiskajām organizācijām saistībā ar autismu, pieiet šīm jautājumam un citiem sistemātiski un veidot tad šajā gadījumā droši vien, ka vienu priekšlikumu un tad to arī attiecīgi atbalstīt vai noraidīt.
Debates slēdz vai ziņotājs piebildīs, ko komisijas vārdā?
Jā, vērtējušos priešlikumus pamatojumā arī bija norādīts, kur visai plaši bija aprakstīts, kādiem mērķiem tas ir paredzēts. Tas bija balstīts gan uz Labklājības ministrijas aicinājumu, demografiskā lieta centra, eksperti izvērtēto šiem priekšlikumiem, kas būtu darāms šajā jomā, tāpēc arī šis priekšlikums tapa, jo tā bija iespēja piedāvāt atbalstīt šīs te programmas, kas faktiski nāk no Labklājības ministrijas komisijas vārdā aicina atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 217. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
218. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
219. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
220. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
221. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
222. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
223. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
224. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
225. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
226. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
227. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
228. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
229. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
203. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts. Pirms balsojamā...
Jā, kolēģi, šis priekšlikums ir atsaukts.
Jā, šis priekšlikums ir atsaukts. 231. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
232. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
233. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
237. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
235. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
236. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
237. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
238. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas balstīts uz 239. Deputāta Gaita Bērziņa priekšlikums, atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 238. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
239. Deputāta Gaita Bērziņa priekšlikums attiecīgi nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
240. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
241. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
242. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
243. Deputāta Melgaila priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Rihardam Melgailim.
Cienīmie klātesošie, kad Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā skatījām grozījums likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos, kuru mērķis ir ierobežot iespējas ārzemniekiem izpirkt lauksaimniecības zemi un veicināt šīs zemes izmantošanu lauksaimniecības produkcijas ražošanai, saņēmām informāciju, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts 10400 zemes vienības īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā 4700 zemes vienības nav uzmērītas, bet viņas gaida un cer, ka valsts izpildīs savu solījumu un šo mērīšanu veiks par valsts budžeta līdzekļiem. Pēdējos 5 gadus ik gadu tiek uzmērīts par valsts budžeta līdzekļiem vidēji 74 zemes vienības gadā. Šādā tempā, pildot solījumus, paies vēl 60 gadi. Protams, ja šie zemes īpašnieki zaudēs ticību valstī un atradīs līdzekļus savos maciņos un šo procesu veiks ātrāk. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un piešķirt līdzekļus.
Debates slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā, ko teiks? Lūdzu zvanu. Balsosim par 243. Deputātu Rihardu Melgaļu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 45 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
247. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas balstīts uz 245. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu, atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Šeit ir vēl viens uzskatāms piemērs šī sistemātiskuma trūkumam, par ko jau minēju iepriekš, jo 247. Priekšlikums paredz piešķirt 1500 eiro Latvijas politiski represēto apvienībai, 246. Paredz arī tikpat lielu, ja pareizāk sakot, mazu summu, 1500 eiro piešķirt Rīgas politiski represēto biedrības darbības nodrošināšanai. Abi šie priekšlikumi pēc būtības nāk no Nacionālās apvienības. Te pašā laikā 262. Un 263. Priekšlikums, kas būs tālāk, kas nāk no vienotības puses, tur jau ir lielākas summas – 10 000 un 12 000. Attiecīgi 10 000 Rīgas Kurzemes rajona represēto klubam un 12 000 Sibīrijas bēni komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds projekta īstenošanai. Tātad redzam, ka dažādas partijas ir šim jautājumam piegājušas no dažādiem skatu punktiem, attiecīgi arī ar finansējumu, ar finansējumu apjomu redzam, cik augstu vai cik mazāk atbalsta viena vai otra partija. Manuprāt, šeit mēs labi redzam, ka trūkst šī kopīga redzējuma no valdības puses un no Saeimas puses un no partiju puses.
Debats slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, es tikai gribu teikt, ka arī šajā priešlikumā atspūgojas princips, ka 18-19 gadam netiek atbalstīts un tikai 17 gadam tiek piešķirt šis finansējums. Jāsaka, protams, būtu tikai lieliski, ja varētu jau ministra kabinetā piešķirt atbalstu šīm te biedrībām, kuras katru gadu saņem kaut nelielu, bet tomēr finansējumu savam atbalstam. Tā kā komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo
priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 244. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 3 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
245. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
246. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 246. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
247. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
248. Deputāti Brigmaņa, Ābultiņas, Dzintara, Klauža, Trupaunieka, Vesterēna, Adamovičs priekšlikums komisija atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, par šo priekšlikumu un vēl 26, kas saistīta ar baznīcu renovāciju, remontiem, žogiem, jumtiem un citam svarīgam un labam lietām. Man šķiet, ka šīs lietas ir tiešām svarīgas. Un man nav ne mazāku šaubu, ka baznīcas nav spējīgas finansiāli to nodrošināt, ka valstī būtu jāpalīdz. Man mulsināt cits. Mūsu kultūras ministries padotība ir valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Un attiecīgi inspekcija ir speciālais plāns, un viņa dala naudu tieši baznīcam. Tieslietu ministrija, Rasnaša kungs, ir nodaļa, kas nodarbojas ar reliģiskam organizācijam un arī strāda šajā jomā. Katru gadu mēs dalam naudu baznīcam. Šogad, ja jūs saskaitīsiet šos priekšlikumus, tie ir ap 2 000 000, drusiņ vairāk. Ja mēs tieši strādājam atbildīgi, ja mēs domājam valstiski, vai nevar izdarīt to citādāk, proti, ja mums ir vairākas baznīcas, kurim ir vajadzība pēc remonta, vai nav iespējams noskaidrot, kam tāds remonts ir vajadzīgs, un jau paša sākumā izlemt, kam sniegt palīdzību. Bet mēs darām citādāk. Katru gadu deputāti nāk ar saviem sārakstiem un piedāvā risināt jautājumu nu tā kā vieglāk. Es ļoti ceru, ka mūsu valdība ir spējīga paskatīties uz jautājumu valstiski un padomāt, kā to darīt, lai būtu iespēja tiešām efektīvi sniegt atbalstu organizācijām un veikt attiecīgus remontus. Paldies.
Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, pilnīgi piekrīt Judina kungam, ka mums vajadzētu veidot šādu sistēmu, un kultūras ministrija arī pie šīs sistēmas strādā, un ir izstrādāts projekts sakrālā mantojuma aizsardzības likumam, kas tieši paredz sniegt valsts atbalstu baznīcām un citām sakrālām mantojumam, kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļu statusā. Mēs ceram tuvākajā laikā šo likumprojektu saskaņot ar ministrijām, ar reliģiskām organizācijām, tas jau ir pārunāts, un ceru arī, ka nākošā gada sākumā šis likumprojekts varētu tikt jau skatīts saimā, un tādā gadījumā arī šī kārtība, ko Judina kungs minēja, tikt izstrādāta. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko vēlas piebilst? Debates bija slēgtas. Lūdzu zvanu, balsosim par 248. deputātu Brīgmaņa Ābultiņas Dzintara Klauža Trepovnieka Vectriāna Adamoviča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
249. Frakcijas saskaņas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Eināram Celinskim. Tātad deputāts nevēlas debatēt. Lūdzu zvanu, balsosim par 249. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 6 atturas 48 priekšlikums nav atbalstīts.
250. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Kolēģi, man atkal pienākums jums norādīt, ka šis 250. Priekšlikums ir no vienotības frakcijas iesniegtais 25 tūkstoši apmērā Džūkstes baznīcas atjaunošanai. Un tai pašā laikā 311. Priekšlikums ir no Nacionālās apvienības 13 550 eiro apmērā tieši šīs pašas Džūkstes baznīcas atbalstam. Līdz ar to sanāk budžetā ir divas atsevišķas pozīcijas, vienas baznīcas atbalstam. Es aicinu uz priekšu tomēr mēģināt saskaņot savas darbības.
Tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam.
Godātie deputāti, liels paldies, protams, ka jūs papildiniet tieslietu ministrijas budžetu ar šo finansējumu, bet teikšu jums atklāt, tieslietu ministrija šajā situācijā un daudzās līdzīgās strādā kā pasniegs. Judina kungs jautāja saistībā šiem daudziem priekšlikumiem, kurus arī iesniegus vienotība, kāpēc valdība pati to nedara? Valdība to dara. Valdība to dara ievērojamā apmērā, saskaņā likumu par Aglonas svētvietas status, saskaņā veselu virkni likumiem, kuros ir noteikts valsts attiecības ar baznīcu, ar pareizticīgo baznīcu, ar katoļu baznīcu, ar evaņģelisku luterisko baznīcu. Valdība to dara regulāri. Un valdība to dara saskaņā ar šiem likumiem. Ja deputātiem ir šī iniciatīva papildināt šo finansējumu, tad tas ir ļoti labi, Judina kungs. Tas ir apsveicami. Un tikai apsveicami.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Paskaidrošu Viļuma kungam un arī pāriem kolēģiem, kā tā situācija izveidojusies. Domāju, ka daudz frakcijas saņēma līdzīgas vēstules un, protams, vienlaicīgi vērtēja, kādā apjomā varētu atbalstīt. Konkrēti šai baznīcai summa bija lūgta krietni lielāka, bija vairāk kā 90 tūkstoši eiro, ja nemaldos, un mēs savā priekšlikumā izvēlējāmies vienu konkrētu daļu no šī finansēt, iespējams tāpatās kā
frakcija vienotība, tāpēc tas jebkurā gadījumā nenosedz ne tū pilnā apmērā šīs vajadzības, bet tas ir pašsaprotami, jo arī pašvaldībai pašai vajadzētu piedalīties šādu projektu līdzfinansēšanā, un, protams, kad arī luterāņu draudzei arī vajadzētu piedalīties, lai šāds projekts taptu realizēts. Nu, tā kā tā nu ir sanācis, ka divas frakcijas dos nelielu artavu šī projekta īstenošanā.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Es vēlreiz gribu teikt, ka tā ir laba lieta, bet ja mums ir 2 miljoni, ko mēs varam veltīt attiecīgiem pasākumiem, manuprāt, loģiskāk būtu, lai valdība, zinot, ka tie 2 miljoni ir, padomāta, kurai baznīcai palīdzēt. Nevis tā, ka šeit deputāti, vislielākie eksperti, kādai baznīcai, ko renovēt, lemj. Vienai baznīcai varam nodrošināt, otrai ne. Es runāju par pieeju. Manuprāt, ir pareizāk būtu tomēr veidot sistēmu, kas būtu organizēta loģiskāk. Mums sanāk tā ļoti subjektīvi. Vienam patika viena baznīca, otram cita baznīca. Un kopumā mēs darām labas lietas. Vienīgais to, kā mēs to darām, ir nepareizi.
Vārds deputātam Imantam parādniekam otro reizi.
Papildinot jau, Zinskungs teica, ka šāds princips tiek veidots un atbildot uz jautājumu, nu, ka mēs subjektīvi vērtējam, tā gluži nebija, mēs konsultējamies, tā kā tiešām bija ļoti daudz baznīcas, kuras vēlējās atbalstu. Mēs savā frakcijā konsultējamies ar evaņģēliskās luteriskās draudzes baznīcas pārstāvjiem vadību, kuri tad arī noteica šo prioritātu kādā, Nu, secībā būtu atbalstāms, un tie daudzie projekti, kas tika atbalstīti, bija krietni mazāk nekā bija šie lūgumi, bet prioritāti noteicām nevis mēs, bet konsultējoties ar attiecīgu evaņģēliskās luteriskās draudzes vadību. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ziņotājs, ko vēlas piebilst komisijas vārdā?
Nē, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 250. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
251. Frakcijas vienotības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Lūdzu zvanu, balsosim par 251. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
252. Frakcijas saskaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 252. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
253. Frakcijas vienotība priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 253. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
254. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 254. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
255. Frakcijas saskaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 255. Frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
256. Deputāts Stepaņenko priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 256. Deputāta Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
257. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 257. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
258. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 258. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
259. Frakcijas saskaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, šis ir 259. Priekšlikums, saskaņas frakcijas priekšlikums par 16748 eiro piešķiršanu Rēzeknes visvētākās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīcas jumta seguma remontam. Es tikai gribu padalīties ar informāciju, ka par līdzīgu Rēzeknes pilsētas domes atbalstu. Pats Rēzeknes mērs personīgi saņēma svētmocekļa Rīgas arhibīskapa Jāņa 3. Pakāpes ordeni. Starp citu, šis pats ordenis, nezinu gan kuras pakāpes, tika pasniegts arī Ventspils, jeb Puzes hercogam. Man ir jautājums, ja pareizticīgā baznīca arī šoreiz gribēs piešķirt ordeni, kam viņi to piešķirs? Urbanoviča kungam, kā saskaņas frakcijas vadītājam, Vucāna kungam, kā atbildīgās komisijas vadītājam, vai varbūt Mūrnieces kundzei, kā saimas priekšsēdētāja?
Debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs? Lūdzu zvanu, balsosim par 259. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
260. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
261. Budžeta finanšu nodokomisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
262. Frakcija vienotība atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
263. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
267. Budžeta finanšu nodokomisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
265. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
266. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 268. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 70 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
267. Frakcija vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 267. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
268. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 268. Frakcijas vienotība iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
269. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
270. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
271. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
272. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
273. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
274. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
275. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
276. Budžeta finanšu nodokomisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 276. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
277. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
278. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
279. Deputāta Kalnozola priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 279. Deputāta Kalnozola priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 2 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
280. Deputāta Līdakas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 280. Deputāta Līdakas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
281. Deputāta Seržanta priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 281. Deputāta Seržanta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
282. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
283. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
284. Deputāta Rasmaņa priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 284. Deputāta Rasmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
285. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
286. Deputāti Brigmaņa parādnieku priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Parādnieku kungs, Brigmaņa kungs, ja šodien runājas vispār neesat, es domāju, laiks celties kājās ir un pastāstīt, kā pēc Ventspilī vajag mūzikas skolu pa 1,5 miljoniem nodokļu maksātāju naudas. Jā, Alvaram Četru, cik? Jā, pareizi, jā, reizinam. Tā ka Brigmaņa kungs nākat stāstat, kas tad tur ir, ko tas Lembergs tur grib, kāds, kas tur notiek. Savukārt parādnieku kungs ar muguru nav labi tā. Pret skatu, vai ne? Sveicu visu Smiļģa. Es sveicu Smiļģa dzimšanas dienā spēlmaņu nakti šodien, kā nekā notiek labākos aktīrus apbalvos un tā. Bet atnākat pastāstat, kāpēc jūs parakstījāt šo te pieteikumu Brigmaņa kungam, tātad Lembergam, Ventspilī 1, cik jūs teicāt Sudrabs kundze? 4,5 miljonu nodokļu maksātāju naudas pilsētā, kurā paliek arvien mazāk un mazāk iedzīvotāji, tur it kā uz papīra skaitās 16 tūkstoši, patiesībā ir, manuprāt, 10 tūkstoši. Ja es nemaldos no šī budžeta, uz to Ventspili aiziet kopā kaut kur cik puse, tā kā 9, 10, Brigmaņa kungs, spiežat zaļo podziņu, nav ko tēlot kurlo, vai ne? Rīt kurlos šāvs Brigmaņa kungs. Nākat lūdzu paskaidrojiet šo te. Paldies.
Vārds deputātam Gunduram Daudzem.
Skaidrībā es varu pateikt, ka Ventspilī dzīvo mazliet vairāk kā 40 tūkstoši iedzīvotāji un Ventspils novadā dzīvo apmēram 14 līdz 16 tūkstoši. Bet, lai kliedētu jebkuras šaubas, es gribētu atgādināt, ka pilns mūzikas skolas nosaukums ir valsts Ventspils mūzikas vidusskola. Un, tas, nu, un īpašnieks šai skolai ir valsts. Un skola atradās ēkās, kas bija būvēts vairāk kā pirms 100 gadiem, un 2014. Gadā ar ministru kabineta lēmumu tika nolemts šīs tā ēkas atzīt par avāriju bīstamām, it īpaši pēc Zeltūdes traģēdijas bēdīgās pieredzes, un līdz ar to šī skola šobrīd atrodas 5 dažādās piemērotās ēkās. Vēl pie tam tā nav vienkārši mūzikas skola, bet tā ir mūzikas profesionālā vidusskola. Tas nozīmē, ka tur iegūst gan vidējo izglītību, gan profesionālo muzikālo izglītību. Tur mācās aptuveni 500 audzēkiņi un strādā aptuveni 100 pedagogi. Lai būtu viss skaidrs par to, kurš ko un par ko maksā, tad vēlreiz atgādinās, šī ir valsts mūzikas skola, un Ventspils pašvaldība jau uz šo brīdi ir ieguldījusi apmēram 4 miljonus eiro šīs te skolas attīstībā, un šī projekta attīstībā, un viņa ir gatava ieguldīt vēl 2,6 miljonus. Tas nozīmē, ka kopā ir 6,6 miljonu Ventspils pašvaldības ieguldījums valstī piedarošā mūzikas vidusskolā. Un, lai nebūtu varbūt šaubu, un es domāju, ka, nu, protams, ka Kaimiņkungs, kā mākslinieks, viņš jau mākslinieks pazīst. Es lūdzu man vēl to otru minūti iedrīkst.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāts atvienu labas uzstāšanās laikus, tad vēl minūti lūdzu?
Es gribēju vienkārši teikt, ka šo mūzikas... Ok, paldies. Es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Ingai Bitei.
Daudz, kungs, paldies jums par skaidrojumu un datiem, bet tas, ko es tiešām gribētu dzirdēt, ir, kādi ir šīs mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi Latvijas un starptautiskā mēroga konkursos. Cik no šīs mūzikas skolas audzēkņiem turpina mācīties mūzikas nozarē un turpina reprezentēt Latviju un nest Latvijas vārdu pasaulē, un kāda ir šo miljonu atdeve pret Latvijas reputācijas celšanu?
Vārds deputātam Gundaram Daudzam.
Akurāt tas, ko es gribēju pateikt tajās 20 sekundēs no minūtes, ko jūs man neļāvāt izmantot. Šo mūzikas vidusskolu ir pabeidzis Raimonds Tiguls, kas ir visiem zināms mākslinieks. Intars Busulis, ja gadījumā kāds to nepazīst. Rihards Millers, šobrīd ļoti perspektīvs operas solists. Roberts Petersons, kurš, es saprotu, ka šogad piedalās Eirovīzijas atlasē, Edvards Grieze, un tā ir vienīgā mūzikas skola, kurā izglīto profesionālus skaņu operatorus, vienīgie Latvijā šobrīd. Un sākot no šī mācību gada, ir arī skaņu operatori ar specializāciju skatuves gaismošanā. Tā kā lūdzu atbalstīt.
Debata slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Lūdzu zvanu, balsosim par 288 deputātu Brīgmaņa un parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 3 saturs nav priekšlikums atbalstīts.
287. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
288. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
289. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
290. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
291. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
292. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 292. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturs nav priekšlikums atbalstīts.
293. Deputāta Viļuma priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 293. Deputāta Viļuma priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 51 atturs 7 priekšlikums nav atbalstīts.
294. Deputāts Zintara Brigmaņa, Ābultiņas, Bērziņa, Krauzes, Smiltēna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 294. Deputātu Zintara Brigmaņa, Ābultiņas, Bērziņa, Krauzes, Smiltēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 2 atturas 2 priekšlikums atbalstīts.
295. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 295. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
296. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
297. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 297. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
298. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 298. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 1 atturs nav priekšlikums atbalstīts.
299. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 299. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 2 priekšlikumu atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
300. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas balstīts uz Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu, 301. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
301. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums attiecīgi nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
302. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
303. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 303. Frakcijas vienotība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 1 atturs nav priekšlikums atbalstīts.
304. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
305. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
306. Deputāta Ābultiņas Brīgmaņas Zintara priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 306. Deputātu Ābultiņas Brīgmaņas Zintara priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturs nav priekšlikums atbalstīts.
307. Deputāta Ābultiņas Brīgmaņas Zintara priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 307. Deputātu Abultiņas Brigmaņa Dzintara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
308. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 308. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
309. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 309. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
310. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 310. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
311. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 311. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
312. Deputāta Dzintara Brigmaņa Abultiņas Bērziņa Krausa Smiltēna priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 312. Deputātu Dzintara Brigmaņa Abultiņas Bērziņa Krausa Smiltēna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
313. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 313. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
314. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 314. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
315. Deputāta Abultiņas Brigmaņa Dzintara priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 315. Deputāta Abultiņas Brigmaņa Dzintara priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
316. Deputāta Dzintara Brigmaņa Abultiņas Bērziņa Krausa Smiltēna priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 316. Deputāta Dzintara Brigmaņa Abultiņas Bērziņa Krausa Smiltēna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
317. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 317. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
318. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 318. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
319. Ir budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāts priekšlikums balstīts uz 320. Deputāta Dzintara Brigmaņa Abultiņas Bērziņa Krausa Smiltēna priekšlikumu. Dotācija Imanta Ziedoņa mantojuma pētniecības saglabāšanas radošās programmas īstenošanai ievēroja to pašu principu, kad deputāta priekšlikums noteica 3 gadu programmu atbalstu un savukārt budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums nosaka atbalstu 17. Gadam.
Uzsākam debates. Vārds deputātām Jurim Viļumam.
Visu cieņu tam, ko dara fonds viegli, bet, kā jau iepriekš minēju, manuprāt, Imants Ziedonis nav pelnījis to, lai viņa viņa darbu, viņa dzīves darbību visu tiktu atbalstīta tikai no kaut kādiem vienreizējiem deputātu atbalstiem kvotu vai kā citādi sistēmā tāda. Līdz ar to es gribu Imantam Ziedonim par godu nocitēt viņa vienu epifāniju. Mācos to mākslu dzīvot ar visiem pa draugam. Kaimiņu puikas piekāva manējo, negribas tāpēc ar kaimiņu naidoties, pateicu puikam, lai piekrīt un nestrīdas. No vienas puses, no otras puses, tā un šitā, pamēģiniet no vienas puses un no otras puses. Piekrītiet, kad jūs ieiet veikalā un kad jums teica, ka Rīgas balzāma nav, bet balzāmu var dabūt.
Viņa no otras puses. Es aicinu debatēt par priekšlikumu.
Tieši tā, es debatēju
par priekšlikumu.
Tas ir saistīts ar Rimanta Ziedoņa mūzeja
es darbību. Aicinu debatēt par labi, priekšlikumu. Labi.
Es pārfrāzēšu Imanta Ziedoņa teikto domu viņa epifānijā. Šeit ir tāds teksts, kurš tikko es teicu, ka Rīgas balzāmu, ja nevar dabūt veikalā, tad viņu var dabūt zem letes. To viņš, protams, rakstīja par padomu laikiem. Šobrīd sanāk, ka šī muzeja un Imanta Ziedoņa fonda darbība sanāk kaut kur līdzīga. Man šķiet, kā jau teicu, Imants Ziedonis nav pelnījis, ka šādā veidā, un tikai šādā veidā tiek atbalstīta viņa darbība.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Viļuma kungs, viņš vēl rakstīja tā. Kurp dodas taureņi? Kā viņi satiekas? Kā viņi vagu taisno un kā
Kaimiņa
raksta?
Kaimiņa kungs, lūdzu, pa debatējiet par priekšlikumu.
Bet cienījumie deputāti, šie 140 tūkstoši, kas ir paredzēti fondam viegli, ir ļoti jauki, bet valstī nodokļu maksātājiem nav jāpiedalās. Tas ir komerces projekts viegli. Aiziet kādreiz uz kādu koncertu, ļoti jauki, silti, ļoti apmeklēti koncerti, parasti viņi ir pārispārdot un vienmēr ir pār, vēl klāt tie koncerti likti. Es domāju, ka citi mākslinieki varētu apvainoties, ka, teiksim, fondam viegli, kur ir Latvijas, es domāju, nu tā kā top pop dziedātāji, tur piedalās regulāri tagad uz Ziemassvētkiem, tieši varēsiet savas ģimenes vest un tā tālāk, jūs viņam 540 tūkstoši. Tas ir tāds pats stāsts kā par Cilīnsku un Līvu foto mūzikas albumu, vai ko jūs tur gribējāt par 30 tūkstošiem. Tieši tas pats, šeit nevajag valstī jaukties iekšā un fonds viegli, tas ir komerces lieta un ļaujiet viņiem pelnīt savu naudiņu un tas, kad vienotība tagad grib kaut kādā veidā piārēties uz kauper rēķinu, tas nav smuki, no? Nu, reāli, nu. Lūdzu, neatbalstīt šo pasākumu.
Ne, bet es slēdzu, vai ziņotājs ko piebildīs?
Es gan savdabīgi dzirdēt, ka Saeimas tribīna, Saeimas zāle, kur mēs lemjam par likumiem visaugstākā līmenī, to nosauc par zemlētas pasākumu. Nu, var jau būt, ka ir arī tāda salīdzinājuma, bet šis priekšlikums nāca no Imanta Ziedoņa muzeja, un viņi vērsās pie visām frakcijām, pie valdības piešķirt šo finansējumu. Vienīgais veids, kā mēs varējām šo finansējumu piešķirt, lai nodrošinātu šī Ziedoņa muzeja darbību nākotnē, mēs to izdarījām. Es ceru, izdarīsim šādi, piešķirot to ar savu balsojumu. Skūries aicinu komisijas vārdā.
Debates bija slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 319. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 2 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
320. Deputāts Dzintara Brigmaņas Ābultiņas Bērziņa Krausas Miltēna priekšlikums attiecīgi nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
321. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 321. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 1 atturas 12 priekšlikums ir atbalstīts.
322. Frakcija vienotības priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 322. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
323. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu balsosim par 323. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
324. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu balsosim par 324. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
325. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 325. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
326. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
327. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 327. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
328. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 328. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
329. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 329. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 1 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
330. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 330. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 2 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
331. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 331. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 2 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
332. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
333. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
334. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
335. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
336. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
337. Deputāta Brigmaņa priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, 337. un 338. attiecīgi Brigmaņa un Vesterāna kungā priekšlikumi ir identiski. Un par identisku summu, par 3000 katras. Līdz ar to man ir jautājums, vai tā ir kopējā tāma, tātad 6000, tādā gadījumā budžeta komisija varbūt varēšos abus divus priekšlikumus noraidīt un izstrādāt alternatīvo savējo, vai arī tā vienkārši ir kļūda, ka katrs deputāts ir iesniedzis par 3000 tam projektam vai tam mērķim piemiņas zīmes uzstādīšanai ir vajadzīgi tikai 3000. Kā tas īsti ir?
Debates slēdz vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Komisijas vārdā nē.
Lūdzu zvanu, balsosim par 337. Deputāta Brigmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
338. Deputāta Vecterāna priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
339. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 340. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti jau atbalstīja.
341. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 341. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
342. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Nu, re, kur ir tas, ko es jums stāstīju? Pirms tam bija par
visu cieņu, protams, Ziedonim un vajag muzejam naudu, bet tas jau ir, nu, tam nav jābūt šim te deputātu kvotu jautājumam. Tāpat tās, kā šeit ir par grupu Iļģi, 35 gadu jubilejas pasākumam Arēnā Rīga. Nu, kāpēc nodokļu maksātājiem ir jāmaksā grupai Iļģi pasākumus par 42 tūkstošiem eiro? Kādā sakarā? Kāpēc tas ir jādara? Lūdzu, neatbalstiet šo. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Skuiņam.
Cienījamie priekšsēdētāji, ministri un kolēģi, vispirms es gribu pateikt vislielāko paldies Nacionālās apvienības deputātiem, ka viņi ir savos priekšlikumos ietvēruši tādu žanru kā ritmiskā mūzika Latvijā. Tas, kā varbūt neizdevās, teiksim, izdot grāmatu, ja šajā brīdī, teiksim, palīdzēt grāmatas izdošanai par gandrīz pusgadsimtu, es domāju, jūsu un mūsu visu ritmiskās mūzikas vēsturi, kur noteikti būtu katra no mums, teiksim, bibliotēkā plauktā, tas ir tikai laika jautājums, jo es pilnīgi piekrītu tam, ka Bilžu birojas, kas ir izdevusi vairākas grāmatas, arī izdos arī šo grāmatu. Vienkārši patreizajā brīdī nav ne laiks, ne arī tas brīdis, kad tam jānotiek. Attiecībā par šo pasākumu šeit ir starp mums ļoti daudz cilvēku, kas ir rīkojuši pasākumus un zina, ka 42 tūkstoši, lai sarīkotu koncertu arēnā, es domāju, ka tas nav, nu, nav liela nauda, tas ir līdzfinansējums. Es gribētu sacīt, ka Iļģi ir viena no tām grupām, kas visspilgtāk parāda latvisko dzīves ziņu savā muzikā, tradīcijās un visā savā mentalitātē. Tādēļ es lūdzu šo pasākumu atbalstīt.
Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā saimnes priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti, jāsaka, ka šis pasākums īstenībā ir plašāks, un varbūt mums arī vajadzēja to plašāk arī aprakstīt, un tas nav tikai Iļģu pasākums, jo tas ir viens no pasākumiem ceļā uz nākošajiem dziesmu svētkiem vai pat vairāk uz deju svētkiem, jo tieši ar Iļģu mūziku ir izmantota ļoti daudzās deju svētu horeogrāfijās. Un arī šajā pasākumā bez Iļģiem piedalīsies 80 labākie kolektīvi, deju kolektīvi, kas arī uzstāsies šajā koncertā. Un šī finansējuma daļa, par ko es ceru jūs atbalstīsiet, ir tikai neliela daļa no tā. Protams, būs arī biļešu ieņēmumi, bet arī Nacionālā kultūras centra finansējuma šim pasākumam ir paredzēts. Un tas patiešām ir būtisks solis un vajadzīgs solis ceļā uz mūsu 100 gadus dziesmu svētkiem. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Nē, lūdzu zvanu, balsosim par 342. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 2 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
343. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Pirms ziņot par 344. Deputātu Dzintara Brigmaņa Ābultiņas Bērziņa Krausa Smiltēna priekšlikumu atkal pastāstīt, kā tas budžeta komisijā notika šī apspriešana, jo bija sasniegti līdzvērtīgi priekšlikumi, kas ir numuri 345 un 346, kas ir Pilsonības migrācijas un sabiedrības salietētības komisijas priekšlikumi, kur vienā gadījumā ir summa par 15 tūkstošiem, otrā par 10 tūkstošiem, kur mērķis ir Ītis Kosakēvičs, Latvijas Nacionāla kultūras biedrība asociācija, tad darbības nodrošināšai konkrēti ēkas sloks ielā 37, vai vienā gadījumā tas ir sēts atjaunošana, otrā fasādes tehniskā projekta izstrāde. Tā kā bija priekšlikums, kur ir apvienoti šie abi divi, tāpēc arī tika atbalstīta šī kopējā summa, bet faktiski tas ir atbalsts arī Pilsonības migrācijas sabiedrības saliedētības komisijas izvirzītiem priekšlikumu. Tikai es vēlreiz saku, ka nav iespējams šeit norādīt, kad arī tie ir atbalstīti, ir vai atbalstīts vai nav atbalstīts komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt šo 344. priekšlikumu.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Paldies kolēģim Imantam parādniekam, viņš man aiztaupīja dažus smagus vārdus, bet man ir jāatvainojas tā vai tā pilsonības migrācijas sabiedrības saliedētības komisijas deputātiem, kurus mēs braucām tur skatījāmies tātad par šo Nacionālo kultūras apvienību asociāciju māju. Mēs divas, trīs sēdes veltījām uzmanību, kuriem priekšlikumiem jāvelt uzmanība, un Babāts parādās viens alternatīvs priekšlikums pat tieši par to pašu, nu priekš kam tas bija vajadzīgs. Var teikt, rezultāts ir tas pats, labi, bet te mazliet simboliski tiek pat ļoti, nu tas ir pret komisiju, komisija loma tiek degradēta, tā ir tāda butaforija. Un mazliet tas valk uz tādu bizantisko kultūru, kuras aicinātu, nu, ja mēs ar kvotām nodarbojamies, tad, nu, arī zinām estētikas līmeni tur vajag. Arī bezkaunībai, tiksim, zinām estētiku vajag. Un šis bija tas priekšlikums, kur, nu, deputātu priekšlikums var caur komisijām, uz ko būtu jāvirzās, ko teica arī ministru prezidents, Un manuprāt, tas būtu tas pareizais ceļš, bet nu šajā gadījumā, nu, labi, jā, balsosim par šo rezultāts, jau ir tas pats.
Debat slēdzu vai ziņotājs, ko piebildīs komisijas vārdā? Lūdzu zvanu, balsosim par 344. Deputātu Dzintara, Brīgmaņa, Āboltiņas, Bēziņa, Krauzes, Smiltēna, iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 1 saturs nav priekšlikums atbalstīts.
Tā kā pēc būtības esam atbalstījuši 345. Pilsonības migrācijas sabiedrības saliedētības komisijas priekšlikumu, aicinu šo neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
346. Pilsonības migrācijas sabiedrības saliedētības komisijas priekšlikums arī attiecīgi nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
347. Frakcijas vienotības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
348. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 348. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 1 saturs nav priekšlikums atbalstīts.
349. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 349. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Pārņemt stafeti komisijas vārdā runāt, es turpmāk aicinu savu kolēģi Ingu Dalderi.
Imant.
Divas minūtes palikušas. Jā, tad es noslēgšu. Tad 305. Frakcijas vienotības priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 350. Frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 2 atturs nav priekšlikums atbalstīts.
351. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 351. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturs nav priekšlikums atbalstīts.
352. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 352. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 1 saturs nav priekšlikums atbalstīts.
353. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
354. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
355. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
356. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
357. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
358. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Vai jums, Rukungs, vai jums pietiks debatēm ar... Divas minūtes. Aicinu debatēt pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. numuri pārņems nākamo. Kāpēc ne?
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringals Balodas, Boris Cilevičinis, Laizēna Romāns Mežeckis, Veikos Polītis.
Pārtraukums līdz 23.30.